Mums ir daudz galvas sāpes par to un liela domāšana, jo mums jāvinē. Mums jāvinē un parasti uzvarēju šo sastāvu nemaina, bet nu jā, labi, ievads bija labs, vīzis Artmans cienīgi pauze, bet vārtos būs Artūrs. Nu, mums stāv priekšā pēc tabulas it kā tādi divi nomināli pastarīši, bet mums ir ļoti laba pieredze no iepriekšējiem čempionātiem, kā mēs forši cīnāmies ar stiprajiem un mocāmies ar... Mēs nedrīkstam nosaukt to vārdu, ja, bet tiem, kas pašlaik ir tabulas apakšgalā, jo pretiniekam vispār nevar nekādu amunīciju dot, treneri teiktais. Līdz ar to mēs zinām, kas mums ir jāizdara, ja mēs tiešām esam uzlikuši augstu smērķi, jūs saprotiet, ka tādi mums ir. Līdz ar to būs ļoti jānoskaņojas un iespējams būs vieglāk noskaņoties nekā pret Norvēģiem, jo pēc tāds emocionāls uzvars mēs liekam par to runājam. Visi teica, ka ļoti svarīgi noskaņoties, izgājām ļoti labu spēli. Diemžēl nu, nespējām tajā brīdī, kad vajadzēja riktīgi to pedālu iedot grīdā un nu, tā drošāk pārsvaru uztaisīt nespējām. Viens metiens, otrajā periodā viens gols. Nekāda gadījumā nevainojam vārdsargu, bet psiholoģiski tas ir ļoti sarežģīti. Nu, Artūrs trešajā periodā parādīja, ka viņam psiholoģija visa kārtībā, tāpēc nu, viņam jāspēlē nākamā spēle. Un es domāju, ka komanda arī pašlaik nu, labi jūtas par to, par savām iespējām un arī spējām, jo pašadēju, kā šobrīd ir izlasēji, man ir grūti atcerēties, kad ir bijis tāda pašadēja un tik daudz bloķētu metienu. Kapteins, principā, rāda piemēru. Neiet runa par punktiem vai vārtiem, bet kā viņš ņem ripu sev, kā viņš ievelk zonā ar milzīgu ātrumu to dara. Un, nu, viņam ir otrā jaunība savā ziņā. Un, mums prieks par to, kāds kolektīvs ir izveidojies. Un katrs šajā kolektīvā ir iedarīgs. Visi trīs vārdsargi mums ir vajadzīgi. Un, nu, viņam ir arī tāpēc treniņš vajadzīgs, kur viņi dabūtu, kas viņam nepieciešams. Bet nevienam no noslēpums mums jāvinē. Un, tāds vienmēr ir NHL bijis sauklis, un es varu piesaukt NHL. Es domāju, ka NHL līmenis joprojām ir drusku augstāks nekā pasaules čempionātos. Un nu, treneris saka, nu, mēs uzvaram ar visiem saviem labākajiem un zaudējam ar visiem saviem labākajiem. Un mēs izvēlamies to pirmo variantu.
Kapteinim, kas tev daudz, viņam šodien dzimšanas diena ir kaut Jā. Kādas kūkas ir nopirktas, apsveik
nu,
kapteini?
Kūks mums visu laiku te gadās. Kūks ir daudz un liels un dažādas citas dāvanas, bet nu, mēs šobrīd neaizrojamies ar kūkām, jo priekš tam ir rehabilitācijas periods pēc čempionāta. Tā kā pagaršot var, bet aizrauties nevajag, bet nu, mums īstenībā ļoti daudz dzimšanas dienas un vārdienas sakrituši. Vakar bija divas dzimšanas dienas, šodien dzimšanas diena un vārdiena komandā. Tā kā mēs dzīvojam vienos svētkos un ceru, ka fani arī šobrīd dzīvo vienos svētkos.
Par to spēli, kā tu esi apmierināts ar to, cik laukuma spēlētāji visās epizodēs palīdz vārdsargam, bieži vien tur tomēr sanāk iekrist arī?
Nu, labi, ka tā, savādāk mums vārdsargi nebūtu gatavi. Vārdsarga darbs ir principā, viņam pēc darba priekšnieks tur ir skaidri un gaiši pateikts, ka tev ir jānotur aiz visiem viņu kļūdes, ja? Nu, viņš nāk ar to lielo slotu un visu to smēslus aizslauk projām un Džeks saka, o, super, mums patīk, mēs varam droši spēlēt, jo tas, kur kādreiz kaut kas nesanāk, kaut kas ir kļūdu spēle, nu tad mums ir droši aizmuguri, un tā arī komandai ir jājūtās. Mēs tā treneri jūtamies, spēlētāji jūtamies, tas ir ļoti labi un principā, ja spēlē nebūtu kļūdas, tad tribīnas būtu tukšas, jo rezultāts būtu 0-0 sākumā un 0-0 beigās. Pat principā varētu jau pašā sākumā mest bulīšu un būt mums sastāvā Ņiževijas, Balders un Dārziņš. Nu, Latvijas izlasē. Nu tā, rupi runājot. Nu tā tas nav. Nu, laukumā kāds nogurst, kāds pārspēlē garāku maiņu, nu, kā parādās nogurums, tā rodas kļūdes, jo smadzenēs skābeklis pietrūkst un galva vienkārši nestrādā. Un, kad galva nestrādā, tad arī ķermenis pārstāja drusku palpīt. Nu, tad vārdsargs ir īstais darbs. Nu, tāpēc jau mēs visi šeit, kas te esam, četri no vārdsargu šlakas, mēs tur esam iestājušies, mums patīk tīrīt. Pēc tam aiz visiem. Tā ir mūsu daba. Ko darīt? Nu? Kādi esam, tādi esam.
Priekšā ir divas spēles divās dienās. Tas vārdsargu plāns ir uz abām spēlēm vai kaut kā ietekmēs tas, kā Artūrs jūtīsies pēc tā pirmā mača?
Protams, ka mēs skatīsimies ļoti daudziem uz daudziem apstākļiem un īstenībā plāns jau pa lielam ir, bet ir jāmāk pielāgoties, jo mūsu plāns, piemēram, ne tikai runājot par Vārciju, bet par jebko, ja mūsu plāns būs spēlē, piemēram, tur šāds te izeja no zonas, šāds te sagaidīšana, un pretinieks tagad adaptējas, un, piemēram, mēs viņus baigi cieši sadzam, visi nostājamies līnijā uz zilās līnijas, nu rupi runājot, ja, un tagad nelaidīsim nevienu zonā. Nu, pretinieks paskatās, un viņš vienkārši palaiž četri ieskrienās, un viens no tālās šeļ, un kamēr mūsu apgriežās, viņi jau 4-0. Nu, tā rupi runājot, ja? Nu, mēs pieturēsimies pie savu plānu pēc viena šitāda mēģinājuma. Nu, protams, ka ne, mēs adaptēsimies. Un tā adaptēšanās notiek visur un vienmēr. Plāns ir, mēs zinām, uz ko mums jāskatās, uz ko mums jārēģē. Un tā tas būs nu, līdz pašām beigām. Mēs jau tagad vairs nezinām, kā tās beigas būs. Mēs tikai nojaušam, ko jūs no mums gaidiet.
Cik viegli vārdsargiem ir tā mentāli noturēt sev līmenī, nu, kad ir viens pamatvārdsargs un pārējie divi būtībā trenējās tikai?
Nu, daļai šobrīd tā ir, bet tur jau ir arī cits nians. Ir svarīgi, lai tas otrs vārdsargs būtu atbalstošs un viņš būtu foršus beņš, foršu gatavē, priecīgs sarunās, nu, lai viņam tā... Kā es esmu dzirdējis, lai viņš nestaigā pa ģērbtu un viņa lūpa neslauk viss, tā kā lūpa atkarusies līdz zemē, viņš slauk netīrums, viss smilts, putekļus. To nevar pieļaut, jo tam ir ātri jābeidzās, tur ir viena, divas sarunas, un ja tad nekas nemainās, tad nākošais rindā. Labi, pasaules čempionātā tā nav, bet nu, mūsu puiši, mums nav nevienam ko pārmest, ne šiem zēniem, kas šodien bija uzlaidis, ne arī... Ne vārdsargiem, ne vienam, jo katrs saprot, čempionāts ir vienreiz pa 10 gadiem. Jūs teiksiet, ka ir reiz pa 2 gadiem, bet tie ir vienkārši, tā ir nepārvarama vara, kāpēc mums ir 2 čempionāti. 2 gados, vai ne? Nu, 2 gadu laikā. Līdz ar to nu, tas ir jāizbauda un jāizmanto. Un šogad izskatās, ka puiši tiešām izbauda. Nav ne mazāko tāda aizmetnīša, ka kaut kur kāds čīkstētu vai būtu neapmierināts vai kā par kaut ko kritizētu. Ir forša situācija. Ģērtuvēs, ēdnīcā, viesnīcā, uz laukumu, uz beļķi, ar žurnālistiem. Žurnālisti ar mūsu nemēģina ievilināt slazdos. Visi ir forši. Nu, mūsu jau spēlētājiem, visu spēlējot, likās, ka uzdot tāds grūts jautājums. Nu, jums savs darbs, mums savs darbs. Nu, ne katrs māk iziet caur tam mīnu laukam, kurš ir nolikts. Citreiz tas mīnu lauks ir tikai tāds šķietams, citreiz viņš ir diezgan īsts. Jo, nu, katram savs darbs jādara. Tā kā šobrīd ir ļoti laba sinerģija no visām pusēm. Vēl tikai gribētos dusk vairāk fanus tribīnu. Es saprotu iemeslu, es zinu, piļetes un tā, bet nu, vienalga cerams, ka mūsu sniegums mudinās cilvēks riktīgi atnākt tam pēdējām spēlēm.
Un jautājums vēl bija, pēc kāda principa tiek izvēlēts, kurš būs otrais vārdsargs uz spēli pieteikts?
Nu, mans princips ir ļoti vienkāršs. Es gribu, lai vārdsargi jūtas kā daļa no komandas un viņi visi, principā, salicies ir tā kā salicies. Tur varētu mēs daudz analizēt un par čempionātu var par to dziļāk parunāt, bet salicies kā ir. Viņi visi trīs, principā, būtu varējuši būt pirmie vārdsargi, mēs uztos ļoti komfortabli ar viņiem. Nu, šobrīd mums ir atbraucis NHL vārdsargs. Kāds var teikt KHL vārdsargs? Es saku, viņš ir NHL vārdsargs. Ja viņš šobrīd jums liekas, ka nav, runāsim pēc 2 gadiem. Nu, garantēts mēs runāsim, jo es Artūras iepazins, nu, viņā iekšā sēž milzīgs lauva. Nu, tā kā detaļās neiešu, bet lauva tur ir. Un pat, ja viņš rēc, tad tas ir iekšīgi. Tā kā ir, nu, forši vispār izbaudīt to laiku ar šiem vārciem katrs savādāks. Un kaut kur es redzu ļoti daudz tādas detaļas, kā tas pats bija savā karjeras sākumā. Nu, atkal var izdzīvot savu jaunību savā ziņā. Ne, bet vairs nesaņemot tos smagos triecienus, jā, tās rips vairs manā virzienā nelidot zilumu nav.